Яхья бәйән иткән яхшы хәбәр. 18-нче бүлек. Гайсәнең тотқын ителүе һәм аңардан сорау алу. Бу сүзләрне әйткәннән соң, Гайсә шәкертләре белән Кыдрун инешенең аръягына чыгып, шундагы бакчага керде. Гайсә шәкертләре белән еш кына шунда җыелганлыктан, ул урынны аңа хыянәт итәчәк Яһүдә дә белә иде. Шуңа күрә Яһүдә ғәскәри төркем һәм баш руханилар вә фарисилар җибәргән тәртип саклаучыларны үзе белән шунда алып килде. Алар үзләре белән факеллар, яқтыртқышлар һәм қораллар алғаннар иде. Гайсә исә, үзе белән булачаҡ һәр нәрсәне белеп, килгән кешеләргә таба атлап, «Кемне эзлисез?» дип сорады алардан. Алар аңа «Насаралы Гайсәне» дип җавап бирделәр. Гайсә аларға «Ул мин» диде. Хыянәтче Яһүдә дә алар белән шунда тора иде. Гайсә «Ул мин» дигәч, алар артка шигенеп җиргә йыгылдылар. Ул янә «Кемне эзлисез?» дип сорады. Алар «Насаралы Гайсәне» диделәр. Гайсә аларга болай дип җавап бирде. «Мин инде сезгә «Ул мин» дип әйттем бит. Мине эзлисез икән, минем белән булган кешеләрне чыгарып җибәрегез. Син миңа биргәннәрнең берсен дә югалтмадым» дигән сүзләр тормышка ашсын өчен ул шулай дип әйтте. Шимон Петрның кылычы бар иде. Ул аны тартып чыгарды һәм олуг руханиның хезмәтчесенә сілтәнеп, аның уң колагын чабып өзде. Ул хезмәтченең исеме Мәлик иде. Әммә Гайсә Петргә «Кылычыңны кынына тыгып куй. Атам биргән кәсәдән эчмәм мәллә» диде. Гаскәриләр аларның башлығы һәм яһүделәрнең тәртип саклаучылары Гайсәне тотып бәйләделәр. Башта аны шул елның олуг руханийе булган Кәйфәсенең кайнатасы Ханнас янына алып бардылар. Яһүделәргә халык өчен бер кешенең үлүе хәерлерәк дип киңәш биргән кеше шул Кәйфәс иде. Шимон Петр һәм тагын бер шәкерт Гайсә артыннан бардылар. Бу шәкерт исә олуг рухани белән таныш булганга күрә Гайсә белән олуг руханиның ишек алдына керә алды. Ә Петр тышкы якта ишек артында басып калды. Аннары олуг рухани белән таныш булган теге шәкерт чыкты да, ишек саклаучы хезмәтче кызга әйтеп, Петрне эшкә алып керде. Шунда ишек саклаучы хезмәтче кыз Петрдән «Син дә бу кешенең шәкертем әллә?» дип сорагач, ул «Юк» дип җавап бирде. Салкын булганлыктан хезмәтчеләр һәм тәртип саклаучылар ушак ягып җылынып торалар иде. Петр дә алар белән бергә җылынып торды. Шул вакытта олуг рухани Гайсәдән шәкертләре хакында һәм нәрсәләргә өйрәтүе турында сорашты. Гайсә аңа «Мин дөньяга ачыктан-ачык сөйләдем. Яһүдиләр һәр вакыт җыела торган ғибәдәтханәләрдә һәм Аллаһы йортында ғилем бирдем. Яшерен рәвештә һич нәрсә сөйләмәдем. Нигә миннән сорыйсың? Мин сөйләгәннәрне ишеткән кешеләрдән сора. Мин нәрсә сөйләгәнне алар беләләр» дип җавап бирде. Гайсә шулай дигәч, аның янында торган тәртип саклаучыларның берсе, аның яңагына сугып, «Олуг руханига син шулай җавап бирәсеңме?» диде. Гайсә аңа, «Мин ялган сөйләгән булсам, ялган икәнен исбат ит. Әдресен сөйләгәнмен икән, нигә миңа сугасың?» дип җавап бирде. Шул вакыт Ханнас Гайсәне бәйләнгән хәлдә олуг рухани Кәйфәс янына җибәрде. Шимон Петр ишек алдында җылынып торганда, «Син дә аның шәкертләренең берсе түгелме?» дип сорадылар. Ул «Юк» дип ваз кичте. Олуг рухани хезмәтчеләренең берсе, Петр колагын чабып үзгән кешенең туганы, аңа «Мин сине аның белән бергә бакчада күрдем түгелме соң?» диде. Петр тагын ваз кичте. Нәкъ шул вакыт әтәш кычкырды. Кәйфәс яныннан Гайсәне идарәче Пилат сарайына алып килделәр. Бу хәл иртән иртүк булды. Пәкләнүләре бозылмасын дип, яһүдиләрнең башлыклары идарәче сарайына кермәделәр. Чөнки Котылу бәйрәменең ризыгын ашый алмаслар иде. Шуңа күрә идарәче Пилат алар янына чыгып, «Сез бу кешене нәрсәдә гаеплисез?» дип сорады. Алар аңа, «Ул җинаятьче булмаса, аны сиңа татып кетермәгән булыр идек, дип җавап бердиләр. Пилат аларга, аны алып китеп, канунугыз буенча үзегез хөкем итегез, диде. Безгә һич кимне үтерү хакукы бирелмәгән, диделәр яһудиләр аңа. Гайса үзенең нинди үлем белән үләчәгенә ишарә итеп әйткән сүзләре гамәлгә ашсын өчен бу вакыйга булды. Шунда Пилат яңадан сарайына керде һәм Гайсаны чакыртып, аңардан «Син яһудиләр патшасымы?» дип сорады. Гайса аңа «Син моны үзеңнән генә әйтәсеңме? Яки минем хакта сиңа башкалар сөйләдеме?» диде. «Әллә мин яһудиме? Үз халкың, баш руханилар сине миңа тапшырды. Нәрсә эшләдең син?» дип әйтте Пилат. «Минем патшалыгым бу дөньяныкы түгел. Әгәр патшалыгым бу дөньяныкы булса, хезмәтчеләрем яһудиләр кулына тапшырылмавым өчен көрәшкән булырлар иде. Әммә минем патшалыгым бу дөньяныкы түгел», дип җавап бирде Гайса. «Димәк, син шулай да патша икәнсең», диде Пилат. Гайса: «Син мине патша дип әйтәсең. Мин хакыйкать хакында шахитлык бирү өчен тудым. Мин шуның өчен дөньяга килдем дә. Хакыйкать тарафдары булган һәр кем мине тыңлый», дип җавап бирде. «Нәрсә ул хакыйкать?» дип сорады аңардан Пилат. Шуннан соң ул яңадан яһудиләр янына чыгып: «Мин аны гаепләрлек бер сәбәпте күрмим», диде. «Сезнең гореф-гадәтегез буенча, котылу бәйрәмендә мин сезгә бер тоткынны азат итәргә тиешмен. Яһудиләр патшасын азат итүемне телисезме?» Шунда барысы да: «Аны түгел, Барапны чыгар», дип кычкырдылар. Барап исә юлбасар иде.